Handelinge 8 vanaf vers 1. Ek hou vir u voor. En Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. Daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria behalwe die apostels. En godsvreesende manne het Stefanus begrawe en 'n groot rou oor hom bedrywe. Maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer. En die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. En Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria en Christus aan hulle verkondig. En die skare het eendragtig aggegee op die woorde van Filippus toe hulle dit hoor en die tekens sien wat hy doen. Want uit baie van die wat onreine geeste gehad het, het die geeste uitgegaan terwyl hulle met 'n groot stem skreeu. En baie wat lam en krepel was, het gesond geword. En daar was groot blydskap in daardie stad. En 'n sekere man met die naam Simon het van tevore in die stad met towery omgegaan en die bevolking van Samaria verbuister deur te sê dat hy iets besonders was. En almal, klein en groot, het hom aangehang en gesê, hy is die groot krag van God. En hulle het hom aangehang, omdat hy hulle 'n geruime tyd deur sy towerye verbuister het. Maar toe Filippus geglo het, waar die evangelie aangaande die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. En Simon het ook self gelowig geword en nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly. En hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie. Maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het die Heilige Gees ontvang. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees mag ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God of die gedagte van jou hart miskien vergewe mag word, want ek sien dat jy 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Maar Simon het geantwoord en gesê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my mag kom nie. Nadat hulle dan kragtig getuig en die woord van die Here gespreek het, het hulle na Jerusalem teruggegaan en die evangelie aan baie dorpe van die Samaritane verkondig. Tot sover uit die woord van die Here. En ek wil die aandag spits op dit wat staan in Handelinge 8 vers 21. Petrus antwoord en hy sê vir hom, jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. En ek wil graag met jy praat, na aanleiding van die tema, die valse bekerings, die valse fundamente van bekering. In hierdie gedeelte word ons voorgestel aan die man met die naam van Simon. En Simon het baie groot tekens gedoen, en baie mense het gedink dat Simon iets spesiaals en dat hy besonders was. Simon het homself verkondig en gesê dat hy iets besonders was en die mense het hom aangehang, nadat die mense self gedink en gesê het dat hy die groot krag van God is. Net soos wat ons van hierdie man lees, kan ons ook weet dat hy nie die enigste een is nie. Daar is talle van hulle. In Handelinge 13 lees ons van 'n man met die naam van Sergeus. En hy ook het groot tekens en dade gedoen. En ons lees hoe Paulus om die mond stop. Paulus om blind maak voor die goewerneur, sodat die evangelie kan heers. Sien baie dinge in vandagse lewe, onder predikante, pastore, dominees, word gedoen onder die vaandel van Christendom, terwyl dit eintlik niks daarmee te doen het nie. Mense hang hierdie goed aan, omdat dit goed lyk, en eintlik beteken dit vir ons as mens absoluut niks. Ons lees, dat Simon het gelowig geword, Simon is gedoop, en Simon het vir Filippus gevolg. En toe kom die woord, dat die mense in Samaria die woord van die Here aanvaar het, en Filippus is af, soontoe, en Simon is saam. Daar het Filippus die hande opgelê, vir die wat gelowig geword het, en hulle die Heilige Gees ontvang, en hier staan Simon verbaas, want jy sien, daar die gawe het hy nooit gehad nie. So iets kon hy in sy menslikheid nooit doen nie. Hier staan Petrus, en hulle doen iets wat hom verbuister, iets wat hom verbaas. Want jy sien, hier aanskou hy die krag van God, wat deur die mense werk, en dadelik, wou Simon hier die gawe hê. Want jy sien die towerkunste wat hy gedoen het, was nie naast hom by so effektief soos dit wat Petrus hulle nou gedoen het nie. Maar Simon het nie besef waar hier die krag vandaan kom nie. So te sê dat hy aanbied om hier die gawe te wil koop met geld. En hoe Petrus om antwoord is merkwaardig, hy sê vir hom, bekeer jy dan van hierdie boosheid van jou, en bid God of die gedagte van jou hart miskien vergewe mag word. En hy sê vir hom, want ek sien dat in jou 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Sien hierdie bitterheid verwys Petrus na die wortel van Simon se gemoed. Dit verwerk onrus en word, en baie word hierdeur besoedel. In die Hebreeuse kultuur word het gekenmerk as 'n plant wat giftig is. Efesiërs 4 vers 31 sê, alle bitterheid en woede en toren en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. En jy sien, Simon het gedink dat sy saak reg is voor die Here. Hy was onder 'n wanindruk dat hy kind van die Here is. Ek meen, kom ons dink daaroor. Hy het al gelowig geword. Hy het geglo dat God daar is. Ek meen, Simon is gedoop. Hy het die disippels rondgevolg, maar met sy eie menslike arrogantie gedink dat hy kan die gawes van God met geld koop. Wat Simon nie besef het nie, dat hierdie geloof, dit waarop hy vertrou het, was alles op 'n valse fundament. Dit was 'n valse bekering. Sy bekering was nooit eg nie. Daar was nooit 'n totale oorgawe aan die Here gewees van Simon. Dus het hierdie man nooit die sekerheid van saligheid gehad. Romeine 8 verduidelik vers 28 en 90 verduidelik vir ons baie eenvoudig die orde van bekering, hoe 'n mens gered word. Deur God se heilsorde volgens die woord bestaan dit so, sien die mens word geroep deur God. En as die mens positief handel op God se roepstem, vind daar bekering plaas waar die mens sy rug draai op sonde. Na dit vind regverdigmaking plaas waar God die mens regverdig verklaar. Dan word die mens deur God gewederbaar. Soos wat Paulus dit beskryf in 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê, die mens word 'n nuwe skepsel. Kyk, al die ou dinge het verbygegaan, en alles het nuut geword. Jesus in Johannes 3 vers 3 uitdruklik gesê dat iemand nie weergebore word nie, sal hulle die koninkryk van God nie sien nie. Na wedergeboorte van die proses van heiligmaking praat, waar die kind van God streef om meer gelykvormig te leef aan Christus. Paulus het gesê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef deur my. En baie mense vandag gee nie meer ag oor dit wat in God se woord staan. Maar hang die idees na van dit wat die wêreld verkondig. Sien, om 'n kind van die Here te wees, kos die mense enorme prys. Die prys van die eie ek. Daar is talle predikers in ons samelewing vandag wat die woord van die Here nie meer suiwer verkondig nie, maar verkondig dit juist soos wat die mens dit wil hoor. Daar is kerke gewees wat mense oortuig het, dat om jou sondes te vergewe, kan jy betaal vir dit. Dan betaal hulle die geld wat die kerk eis, en dan dink hulle dat hulle saak reg is met die Here. Liewe vriende, daardie is 'n valse fundament. Deur baie inlegkunde is daar baie kerke wat vandag verkondig dat die doop jou kan red. Word gedoop, dan is jy vergewe. Jou saak voor God is dan reg. Dis 'n valse fundament. Baie mense glo dat werke jou kan red. Hoe meer ek vir die kerk gee, hoe vaster is my saligheid. Gemeente, dis 'n valse fundament. Daar is baie kerke wat vandag verkondig dat jy weergebore is. Die mens hoef niks aan sy staat te doen nie, want ons almal gaan tog hemel toe. Gemeente, voorbeeld van 'n valse fundament. Dan is daar een siening wat redelik sy kop uitsteek en oorvat. En dit is die siening dat mense beweer dat hulle uitverkies is naar die hemel. Die Here het van die moederskoot af bepaal wie gaan hemel toe en wie gaan hel toe. Maak nie saak hoe ek leef, wat ek doen nie, ek is uitverkies vir die hemel en sommige nie. Gemeente, dit is 'n valse fundament. Matteus 7:22, waarsku die Here Jesus en hy sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en U naam se duiwel uitgedryf en in U naam baie kragtige dinge gedoen nie. Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Die feit van die saak is, die Here is baie duidelik in sy woord oor hoe die hemel beerwe sal word. Wat baie nie verstaan nie, is dat dit kan nie uit onsself kom nie. Dis nie iets wat ek uit myself kan besluit nie. Ek kan nie een oggend wakker word en besluit en sê dat ek is nou 'n kind van die Here nie. Dit het niks te doen met die feit oor hoe oulik ek dink ek is nie. Wat 'n goeie mens ek dink ek is nie. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord en sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Al wie die saligheid kan bewerk is God self. As dit enigsins gaan oor wat ek gedoen het, wat ek dink ek kan doen, moet ons in hierdie oggend besef dat ons staan dalk op 'n valse fundament. Vandag wil ek hê dat ons regtig sal infokus. Waarop is ons vertroue gebou? Watse fundament staan ons dalk vanoggend? Die hartseer is dat daar kan vandag dalk iemand hier sit wat 'n Simon is. Wat die Here wil kom wys, alhoewel jy dink jou saak reg is, dit eintlik nie is nie. Ek wil vanoggend deur 3 gedagtes gaan wat gaan klem lê oor hoe hierdie valse bekeerings lyk. sodat ons vandag kan met sekerheid by hierdie deure kan uitstap en weet, is ons saligheid in Christus, of is ons, staan ons dalk op 'n valse fundament? En dan ook so wat ons moet doen om hierdie saak te verander. In ons eerste gedagte vind ons dat met 'n valse bekering, 'n valse fundament, is daar dus dan geen verlossing van sonde nie. Handeling 8 vers 18 lees, en toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat ek, elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. So ons het die gedeelte deurgelees en gesien dat Simon het gelowig geword, Simon is gedoop, maar hier binne het daar niks gebeur. Daar was geen verandering in sy gemoed nie. Hy wil nog steeds dieselfde dinge najaag, voordat hy gelowig geword het, en voordat hy gedoop was. Die enigste verskil was, nou wil hy dit doen onder die vaandel van Christenskap. Hy wil nou net vir almal wys dat hy die kragte van God kan doen, maar sy menslike motiewe bly en is nog steeds presies dieselfde. Sy innerlike sonde was nog nes voorheen teenwoordig. Dit het eintlik nooit gegaan oor die saak van die Here. Die eie ek was nog steeds net so hard teenwoordig as voorheen. Die wêreld vandag het 'n baie ander siening oor sonde as wat die kerk het. Die mens kan baie vinnig in opstand kom wanneer daar oor hulle sondes gepraat word, maar ons moet in hierdie oomblik baie goed besef dat God duld nie sondes nie. Jesaja 59 vers 2 lees, waar julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy julle nie hoor nie. Dink aan die voorbeeld van Sodom en Gomora. Die Here het gesê dat die geroep oor hulle baie swaar is, en dat hulle sondes baie groot is. Maar nêrens lees ons dat die Here hulle net laat gaan het. Ons lees nie dat die Here gesê het, dis net okay, gaan voort in julle sondes, ons sal sien waar dit opeindig nie. Glad nie. Swaal en vuur het uit die hemel uit neergedaal, en die sondaars is verdelg. Want die Here duld nie sondes. Ons kan nie sê dat ons 'n kind van die Here is, terwyl daardie sondes wat ons eens in ons lewens gekoester het, ons dit nog steeds vashou. As daar geen verandering in ons gemoed is nie, moet ons besef dat ons staan dalk op 'n valse fundament. 'N valse bekering wat nie eg is nie, wat nie stand doen voor die Here nie. Genesis 4 vers 7 lees, is daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Romeine 6:23, baie van ons ken daardie vers baie goed wat sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. By die kind van die Here moet daar 'n verandering in die gemoed wees. Anders is ons maar net 'n Simon, wat die sondes aangehang het, gelowig geword het, gedoop geword het. Ons kan in tale praat, ons kan doen net wat ons as menslik dink reg is, sonder die bewys van daardie verlossing van sonde, is ons maar net as Simon. Geloof geplant op 'n valse fundament, nie op pad na die ewigheid saam met God. Johannes 8:36, as die Seun julle dan waarlik vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. 2 Korintiërs 5:17, daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, en kyk, sommige dinge het nuut geword. Dis nie wat die skrif sê. Alles het nuut geword. Al daardie sondes maak die Here nuut. Kom ons besef, as ons kyk na hierdie aarde en die heelal om ons, kan ons baie mooi en duidelik sien die Here doen die halwe werk in. Die aarde is perfek. Wat is daar op die aarde wat die mens nog nodig het? Alles wat ons nodig het, kan ons put uit hierdie aarde uit. En hoekom sal die Here kom en in 'n mens se lewe halwe werk doen? Die skrif verklaar dit nie so. Die Here sal jou nie wederbaar en dan los soos wat jy is nie. As God jou waarlik gered het, sal hy jou reinig en jou begeertes sal nie meer wees soos dit van die wêreld daar buite. As hy jou waarlik gered het, maak God jou 'n nuwe skepsel. Soos wat ek gesê het, nie 'n halwe skepsel nie. God laat nie van die ou goed laat verbygaan nie, want alles word nuut. Jy moet net vandag besin waar jy met die Here staan. Is daar nog heersende sondes in die lewe? Het jy al die verlossing van sonde in jy lewe beleef? Is jy deur God al 'n nuwe skepsel gemaak? Waar die ou dinge van die ou lewe waarlik verbygegaan. Want jy sien dit bepaal vandag grootliks op wat se fundament jy bekering staan. Op wat se fundament jy geloof vandag gebou is, word deur dit bepaal. 'n Kind van God is 'n lieflike geur wat nie lyk en ruik soos die wêreld nie. Hy is 'n nuwe skepsel met verlossing van sondes. Want jy sien, sonder dit kan ons tweede gedagte nie in jou lewe heers nie. Want jy sien iemand wat op 'n valse fundament is, iemand wat nie waarlik gered is nie, sal geen vrede van God hê nie. Hoor wat sê Simon in Handelinge 8 vers 24. Hy sê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my kan kom. Bid julle tot die Here vir my. Waar vra 'n kind van die Here vir iemand anders om vir hom te bid? Hier sien ons toe Petrus vir Simon vermaan het dat hy angstig in homself geword het. Iemand wat nie waarlik sal altyd twyfel oor hulle saligheid. Is ek nou werklik 'n kind van die Here? Of dan nie. Die waarheid is, dat iemand wat waarlik gered is, sal nie kan twyfel. Want die Here sê, sy gees getuig saam met ons gees, dat ons 'n kind van God is. So waarom dan twyfel? By 'n ware weergebore kind van God, word hierdie vredeloosheid al by regverdigmaking verkry. Want jy sien, die vergifnis wat ontvang word by regverdigmaking deur God, het betrekking op ons sondes van die verlede, hede en dan die toekoms. Dit sluit in die wegneem van alle skuld en ewige straf. Sien, hierdie goddelike uitspraak van vryspraak word tuisgebring by die geregverdige sondaar in die vorm van 'n vredevolle en geluksalige bewussyn van vergifnis van sonde en dan ook die guns by God. So by regverdig maak, waar die Here die mens regverdig verklaar, sal die mens al beleef hoe God hom vergewe het en die skuld van hom wegneem. Maar dan hoekom sal hierdie mens dan skuldig voel voor die Here? Hoekom sal daar dan nie vrede in hierdie persoon se hart wees nie? En alrede hoekom daar onrustigheid in die gemoed van die mens kan wees, is omdat hy waarlik nie gered is. Omdat hulle weet, iewers hier binne jou, sal jy weet, die oorgawe wat jy gemaak het, was halfhartig. En sien, baie mense is baie gou om te sing, alles op die altaar. Ek sit alles op die altaar, maar as die vuur kom, dan trek ons alles terug. Johannes 14 vers 27 sê die Here Jesus, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Die Here skenk ons vrede. Soos Johannes vir ons gesê het, dit sal anders wees as dit van die wêreld. Die wêreld kan ons nooit die sekerheid van saligheid gee nie. Die wêreld kan ons hoe erg oortuig dat ons saak met die Here reg is deur allerlei dinge vir ons te probeer voorhou. Menslike dinge wat ons moet doen. Menslike dinge hoe ons moet leef. Menslike dinge wat ons moet sê. Maar daardie menslike dinge sal nooit stand doen wanneer ons voor die Here staan en hy ons vra: "Hoekom moet ek jou in my koninkryk laat ingaan?" Dan sal ons nooit kan sê, dis omdat ons gedoop is. Ons sal nooit kan sê, dis omdat my pastoor gesê het, my saak is reg nie. Ons sal nooit kan sê, dis omdat ons die kerkbank in net vol sit nie. Ons kan al hierdie dinge probeer. Die vraag is net, hoe lank gaan dit hou, voordat daar weer onrustigheid in die gemoed is? Hoeveel mense word gedoop keer na keer, keer na keer, keer na keer? Hoekom? Want die vrede van die Here lê nie in die doop nie. Die vrede van die Here lê nie in ons menslike dinge en dit wat ons dink ons kan beerwe nie. Vrede van die Here kom van die Here self. En dit nie op 'n valse fundament, op 'n bekering wat nie eg is nie. Hoe lank voor God weer met jou praat om vir jou te sê, jy moet jou saak reg maak. As die Here jou vry maak van ongeregtighede, sal hy binne jou vrede bewerk. Filippense 4 vers 7 En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. As jy vandag hier sit en jy het nie daar die vrede nie, moet jy ernstig nadink oor waar jy staan met die Here. Dit is hoe die Here juist met ons praat. As jy nie vrede in jy hart het nie, moet jy weet die Here is juist besig om jy onrustig te maak oor 'n saak. Dalk is dit jy saligheid. Wat sê die Here vandag vir u? Wat lê God vandag op jou hart? Waaroor laat hy jou onrustig voel? Dalk sy verhouding met hom? Is dit dalk omdat u vandag hier sit op 'n valse fundament? Bekering wat nie eg is nie? Luister na daardie stem. Volg daardie stem. Die vrede van die Here sal deurslaan. Dit sal in jou hart heers. As jy doen dit wat die Here van jou verlang. Ons laaste gedagte sien ons. Iemand wat op 'n valse fundament staan. Valse bekering sal nooit wederkomsverwagting van die Here hê. 2 Petrus 3 vers 10 sê, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal verbrand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Weet jy wat gaan nog verbrand? Fundamente. wat nie reg is vir God nie. Die Here Jesus het vir al ons sondes aan die kruis gesterwe. Al ons ongeregtighede het hy op hom geneem, sodat daar vergifnis van sondes kon kom. Dan weet ons, na 3 dae het hy opgevaar na die Vader, waar hy aan die Vader se regterhand sit. Maar is nie waar dit eindig nie. Jy sien, Jesus het gesê dat hy gaan terugkeer om sy kinders te kom haal. Die woord is volop, waar hy sê hy kom terug om sy kinders te kom haal. Maar jy sien, waar die kerk en die wêreld verskil, is op daardie term sy kinders. Die wêreld is onder 'n wanindruk dat die Here Jesus gaan terugkom om almal te kom haal. Dis nie so. Sy kinders alleen. Al die ongereddes sal agterbly. Almal wat op aarde gemaak het dat hulle kinders van God is, sal agterbly. Almal wat op aarde maskers dra, sal agterbly. Almal wat voordoen dat hulle kinders van die Here is, sal agterbly. Ek is van mening dat wanneer ons praat oor die wederkoms van die Here, wanneer ons praat van die Here Jesus sal terugkom op die wolke en ons hom tegemoet sal ontmoet daar in die lig, is ek in my hart oortuig dat 'n kind van die Here sien uit na daardie dag. Ek is in my hart oortuig dat wanneer die Here Jesus terugkom, sodat ons hom in die lig sal ontmoet, staan die kinders van die Here gereed met oop arms. Ek is ook van mening oortuig dat die wat gered is, nie so 'n verwagting kan hê. Die groot ding is dat niemand van ons weet wanneer dit gaan plaasvind. Niemand weet wanneer om hulle saak met die Here reg te maak nie. En elke mens wat nog in sonde leef, hulle hoop en bid is nie nou. Mens hoor gedurig hierdie gesegde, veral onder die jong mense. Ek wil nog eers my lewe geniet. Ek wil nie nou my saak met God regmaak nie. Maar wanneer is dit te laat? So 'n persoon in sy mens wees kan nie uitsien na die koms van die Here nie. Want diep hier binne in hierdie hartjie weet sy wanneer die Here terugkom, bly ek agter. En die woord van die Here is kosbaar. Die woord van die Here leer ons van die eindtye. En as ons die Bybel vat, en dit wat hy leer, moet ons besef, dat die koms van die Here is bitter naby. Daar is talle predikers, wat die eskatologie van die woord gaan studeer het. Dit bepyns. En baie van hierdie manne, staan en hulle koppel nie 'n datum daaraan. Maar hulle sê dat daar is 'n geslag in hierdie gebou wat heel moontlik die koms van die Here sal sien. Hoekom sê hulle dit? Want die woord is duidelik daaromtrent. Die woord leer ons van die eindtye en tekens. Ek gee vir jou 'n paar voorbeelde. Een van die voorbeelde wat die Here Jesus van ons gegee het, is valse Christusse. False Christusse wat sal opstaan, daar is vandag al meer mense wat hulle voorgee as Jesus. Ek het so 'n bietjie gaan oplees, toe vind ek meer as 1100 mans op die internet wat sê hulle is die Christus. Hulle is Jesus vandag. Oorloë, gerugte van oorloë. Kan ons die nuus aansit en kyk wat gaan aan? bo in Afrika. Hongersnode. 156.000 mense sterf elke dag as gevolg van hongersnode. Slegte weer. Dink maar net aan die droogte in ons land. Die tornado's. Selfs hier in Mosambiek nie lang terug nie. Bevolkingsontploffing. Praat die Here Jesus van. 200.000 geboortes elke uur. Nou vra ons, waar gaan almal kos kry? Want hongersnode is een van die tekens. Aardbewings. Vandag, die manne met die dik brille sê dat die rigterskaal staan vandag glad nie meer stil nie. Geestelike en teologiese verval. Kyk net hoe word die Bybel vandag aangeval. Dink aan drank en die uitvloeisels daarvan. Artikel lees onlangs, 11 miljoen rand word elke dag in Suid-Afrika uitgedrink. 11 miljoen rand, elke liewe dag. Onsedelikheid. Ek dink nie as ons hoef daarin in te gaan. Nou vraag ek, hoe naby dink u is die koms van die Here? Sal u met my saamstem, dat ons is oor die onse sterf. Ons wag nou in afwagting vir die koms van die Here. Kan ons sê, dit kan enige tyd plaasvind. Wat u moet besef, is dat al hierdie voorbeelde wat ek nou genoem het, tekens is. En wat ons moet besef is dat hierdie tekens op geen manier gaan beter word. Dit word erger, dit word erger, en die koms van die Here is naby. Maar nou vra ek, is hy gereed om te gaan? Is hy gereed om Jesus in die lig te ontmoet? Het hy 'n verwagting in die hart, dat wanneer hy kom, dat hy saamgaan. Die koms van die Here is naby, liewe gemeente, nader as wat ek en u kan dink. Die hele wêreld roep die koms van die Here aan, elke liewe aspek. Die tekens is volop, maar ek vra, met 'n sympatieke hart, waar staan jy vandag? Waar staan u aangaande hierdie saak? As die Here terugkom, om sy kinders te kom haal, bly agter, gaan u saam. Dit gaan geen sin saak maak of u dink die saak reg is. Die vraag is, die fundament waarop u geloof gebou is, sal dit genoeg wees om voor die Here stand te hou, sodat jy kan saamgaan? Watter verskonings gaan jy wil gebruik, sodat jy dalk nie agterbly? Het jy werklike verwagting, of weet jy, dat wanneer hy kom, jy dalk nie saamgaan? Mag dit nie so wees nie. So wat kon ons leer in hierdie dag? Ons leer dat die Here kom deur sy onfeilbare woord en hy kom waarsku ons teen valse bekeerings. Hy kom wys ons hoe hierdie valse fundamente lyk. Die Here kom en sê vir ons dat ons dit nie moet vertrou nie. Dit gaan ons niks baat nie. Dit gaan nie stand hou in die ewigheid nie. Die Here kom wys vir ons dat sonde is die eerste voorbeeld wat wys op hierdie valse fundament. 'N kind van die Here kan nie volhard in sonde nie. Ons moet weet dat die Here duld nie sonde nie. Geen manier nie. En as dit nog in jou lewe heers, moet jy besef en nadink waarop jy fundament gebou is, gebore is. Die Here skenk sy vrede, maar net aan die wat aan hom oorgegee is. Iemand wat nie oorgegee is aan die Here nie, die Here sal nie sy vrede skenk. Maak nie saak hoe jy die saak beredeneer, hoe jy na die saak kyk nie, as jy nie die vrede van die Here het nie. Besin vandag waarop jy fundament gebou is. En dat die Here kom, is 'n definitiewe en uitgemaakte saak. Die vraag is net, hoeveel van ons wat vandag hier sit, kan met 'n eerlik en open hart sê, dat ons hom verwag? Hoeveel van ons kan met 'n eerlike en opregte hart sê, wanneer hy kom, gaan saam? En dis met ons in hierdie kerkgebou, met wie die Here vandag kom praat. Die Here praat op 'n ernstige noot, want daar kan 'n paar Simons in hierdie gebou sit. Die Here kom praat om verlossing te bied van sondes. Die Here kom bied sy vrede. En die Here kom bied sy verlossing, dat wanneer hy terugkom, ons die wete kan hê dat ons saam gaan. Maar die Here kom vra dat u sal besin vandag op wat se fundament u geloof gebou is. Staan jy op 'n valse fundament? 'n Valse bekering gedrewe deur dit wat die wêreld en ons eie gemoed aanits? Besef, jy kan jouself nie in die hemel kry nie. Die wêreld ook. Besin dan mooi. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend kon sit met die woord geopen op ons skote. Here, dankie dat ons kan weet dat wanneer ons met 'n verwagting voor u sit, Here, dat u dit sal volbring. Dankie Here dat ons kan weet dat u altyd deur daar is. Here, dankie dat u deur al die eeue heen so bewys het dat u genade groot is. Here, u genade is groot oor die mens. En Here, tog is u nog gedagtig dat ons stof is. En Here, so kom vra ons in hierdie oggend vir genade. Here, ons kom vra dat u in hierdie oggend die naprediker van u woord sal wees. Here, die gebed van my hart dat u valse fundamente sal kom breek. Here, dat u in hierdie oggend valse bekering sal kom uitwys. Here, dat wanneer u terugkom, ons as gemeente u met oop arms sal kan ontvang. Verlos van die sonde. En Here, ook so met 'n goddelike vrede in ons gemoed. Baie dankie Here dat ons u kan vertrou vir dit. Dankie Here dat u dit aan ons skenk. En Here, wil u ons gedurig deur hieraan herinner. Dat ons ook so hierdie woord nie vir onsself sal hou nie, maar Here, die wêreld daar buite het dit nodig. Wil u met ons wees? Here, wil u ons behoed en bewaar totdat ons later weer die aangesig gaan kom soek vir u woord. Here Jesus, baie dankie vir u liefde. Here Jesus, baie dankie vir u genade wat u so onophoudelik vir ons toon. Ons eer u daarvoor in hierdie oggend. Amen.